Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio la Sancta Mateo, capitro 22, versoi 15 gis 22.
En tiu tempo Jesuo diris al la fariseoi, Pagu do al Cesaro tion, kio appartenas al Cesaro, sed donu al Dio tion, kio appartenas al Dio.
En la hodiaŭa discuto, Jesuo respondas al demandoj pri la figuro mem de la romia monero, pri kiu oni parolas. Ĉu la aŭtoritato de la romia imperio estis prava en Israelo, la sankta lando starigita de Dio? Se ne, kiel oni povas pagi impostojn al neprava, iel kontraŭleĝa registaro, aparte se temas pri io kontraŭ la Dia leĝo. Jesuo rifuzas la debaton pri la temo ĉu origine la romia autoritato estis prava au ne. Effective, la registaro de Israelo en la tempo de Jesuo estis la Romia imperiestro. Plej ofte ci conservis la publican ordon kaj strukturojn kiujn ĉiuj uzis, inclusive la moneroj. Do, la imperio, ne perfekta kiel ĉiu registaro, meritis tamen la subtenon de impostoj. Ofte oni pagas impostojn automate, ĉu bonvole, ĉu ne. Tamen, kristanoj devus ankaŭ subteni la publikajn regantojn de siaj landoj per siaj preĝoj. Certe, kelkaj estas neindaj, sed, kiel diris Sankta Bazilo la Granda, la Sinjoro konservu la bonojn en la boneco, kaj konvertu al boneco la malpli bonajn. Gloron al Dio, kiu proponas sian bonecon al ĉiuj.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, bonvenon al nia elsendo en Esperanto. Hieraŭ vespere, 100,000 infanoj kaj geknaboj renkontiĝis kun la papo en la placo Sankta Petro. Temas pri knabetoj, kiuj ricevis la unuan komunion. Benedikto la deksesa respondis al iliaj demandoj pri la Eŭkaristio. Ĉi tiun renkontiĝon anoncis la papo mem pasintjunie, kiam li diris... Je la Angeluso, la unua komunio estas vera festo por la paroka komunumo, kiu akceptas por la unua fojo sian pli malgrandajn gefilojn al la Eŭkaristio. Por substreki la gravecon de tiu evento por la familio kaj por la paroko, mi faros specialan renkonton de katekizado kun la infanoj, aparte de Romo kaj ĝia regiono Latio, kiun dum la nuna jaro ricevis la unuan komunion.
Ĉi tiu festanta konveno okazis preskaŭ je la fino de la jaro de la Eŭkaristio dum la ordinara konveno de la Sinodo de la Episkopoj dediĉita al la Eŭkaristia mistero. Kune kun la infanoj el Romo kaj ĉirkaŭaĵoj venis ankaŭ grupoj el la resto de Italio kaj el aliaj landoj, akompanantaj de gepatroj, parokestroj, kai katekizantoj. Apartan zorgemon la papo montris por la ĉeestantaj handikapitaj infanoj. Tre kortuŝe estis vidi ke aŭskulti la simplecon per kiu la infanoj travivas la kredon. Al iliaj demandoj la papo respondis improvizite per la lingvaĵo de la koro. Al ĉiuj plenkreskuloj la papo redeklaris la esencan rolon kion la sakramento de la Eŭkaristio havas por la edukado kaj spirita kresko de la infanoj.
Vatican urbo, la laboroj de la sinodo de la episkopoj eniris la finan fazon. Hieraŭ komenciĝis la diskutoj por la redakto de la fina mesaĝo kiun la sinodo adresos al la popolo de Dio. La sinodo finiĝos venontan dimanĉon per solena kuncelebro gvidata de la papo.
Varsovio. Granda honor ceremonio okazis hodiaŭ en Varsovio, elsendita de la Pola Ŝtata Televido. La dato de tio estas la tago de la papo, leĝe starigita por memorigi la datrevenon de la elekto al papado de Johano Paŭlo la dua en 1975. Dum la hodiaŭa speciala okazo surondiĝis la unua televida intervjuo de Benedikto la deksesa, surbendita la pasintan septembro.
Se Dio volas, diris la papo, mi ŝatus iri al Pollando venontjare. La fina muzikkoncerto en la placo fronte al la reĝa palaco de Varsovio konsistigis la kulminon de la solenaĵoj de la papa tago.
Romo, la presidente della Papa Consilio por la interreligia dialogo, chef episcopo Michael Fitzgerald, sendis al niai islamai gefratoi la tradizian messagion por la fino de Ramadano, la monato de fastado cae spirita puricio por la islama mondo. La finon de Ramadano oni celenas comence de novembro per festo de Idr al-Fitr.
Gi estas messaggio sub la insigno de dialogo, kiu redaklaras tion, kion Benedikto la XVI diris komence de sia papado pri la volo de la eklezio daŭre konstrui pontojn de amikeco kun la sekvantoj de ĉiuj religioj. La teksto memorigas ankaŭ papon Johanon Paŭlon la duan. Multaj islamanoj venis al la funebra rito kaj multaj skribis al ni. Gi estis la perdo de persono kiu akiris la simpation de la islama mondo.
Santiago de Chilio, post ok jaroj da burokratiaj eventoj, la Chilia parlamento aprobis leĝon kiu malpermesas la homan klonadon kaj la disvastigon de la genetika mapo. Por la ekvalido de ĉi tiu leĝo mankas la subskribo de la respublika prezidanto Ricardo Lagos. La nova normo malpermesas ĉiujn geneticajn praktikon, kio estas la intervenoj por biologia ribonigo de la homo, se ĝi ebligas la sciencan esploron kun terapeŭtaj celoj.
Hanojo, en Vietnamio la komercado de sklavoj daŭre kreskas, kion opinias pluraj internaciaj organizaĵoj por la homaj rajtoj. Laŭ la vietnamia registaro, dum la lasta jaro estis preskaŭ 9000 forkaptitoj, plejparte el ili estis virinoj malpli ol 20-kvinjaraĝaj, vendataj en Ĉinio por prostituado. Laŭ la neregistaraj organizaĵoj tamen, la statistikoj de la vietnamia registaro estas subtaksataj. Ĉefa motivo de tiu komercado de homaj estuloj estas la mizero. Pasintjare, Vietnamio kaj Ĉinio lanĉis kunan agadon por bloki tian fi-komercadon. Tiu okaze oni malkovris kelkajn grupojn de sklavistoj kaj oni realigis specialan renkonton en la vilaĝoj.
Pekino. En Ĉinio daŭre kreskas la nombro de forpasoj en la karbminejoj. Laŭ statistikoj publikigitaj de registara informagentejo, inter januaro kaj septembro okazis pli ol 2300 akcidentoj en la karbominejoj, kun la morto de pli ol 4200 personoj. La antaŭaj konigitaj statistikoj datiĝas de antaŭ 9 jaroj, kun 4153 forpasoj. La ĉinaj minejoj estas konsiderataj la plej danĝeraj en la mondo, kun pli ol 6000 viktimoj pasintjare. La neregistaraj grupoj parolas pri 20000 mortintoj dum 2004.
Parizo, la japana Koichiro Matsuura estis elektita por la dua fojo ĝenerala direktoro de UNESCO, organizaĵo kun 191 aliĝantaj landoj. Post 6-jara deĵoro ĉifoje Matsuura estos ĝenerala direktoro dum 4 jaroj pro la reformo de la tasko. Koichiro Matsuura naskiĝis en 1937 en Tokio, studis en Usono, kaj en 1959 li komencis la diplomatian karieron. La ceremonio por lia enoficiĝo okazos venontan vendredon.
Karega gefratoj, nia programo estas finita. Salutas vin,
Pastro Roman Gmirek,
kaj Pastro Stefano Hofstipels. Ĝis la reaŭdo. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.